Ayar Azatlık Radyosu. Efterimiz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2014 yılın 12. augusti heptanın seyşenme günü. Havarlar ünlü ve gözetim programmalarını da yazı değiştirmeden odol, mühüm havarların kavirler bilen tanış olun. Olar bilen sözü men Tahra Gulam'la bir tanıştırayım. Aşavat 6 bilen saat 10. Başta kavir havarların kıskaça mazmunu bilen tanış olun. Маалыматтарга көрө, Иран президенти жогору даражалуу шайи саясатчысы Хайдар Ал-Абадидан тәди hükümeti түзмөк сораптыр. Украинада 100 тосоо түрмөдөн ашты. Эрдоган Түркияда тәди ыямын башлажактыгына вада берер. Энди болсо шөбөлө кабарларын доолурак мазмуны. Маалыматтарга көрө, Иран президенти жогору даражалуу шайи саясатчысы Хайдар Ал-Абадидан тәди hükümeti түзмөк сораптыр. Иран президенти Фауд Масум тарапынан амалга ашырылганы хабар берилген бу чара юрдун эсасы шайи парламент блогу Милли Бирлешик Нури Ал-Маликинин дерегине Абадини премьер-министр деп ылан эденден соң болуп кетти. Абади Хадир Квауд парламенттин спикеринин яны башлыгынын биринчи орун басары вазифасын жерине кетирер. Мунун өң Иран yokarı suda Premier-Minister Nuri Al-Maliki'nin hükümetinin yurdun parlamentindeki en ulu bloktu varı da karar çıkardı. Bu karar Maliki'nin öz vezifesine galip bilecektiğini anlayar. Украинанын гүндөрүндө hükümet güçler bilen орус пара сөөшчүлөрүн арасында болгон чакнышыктарда артиллерия топунун Донецк шаарындагы түрмө атылмагы натыйжасында 100дөн көбүрөөк тосоо түрмөдөн ашты. Маалыматтарга көрө, артиллерия топу менен амалга ашырылган hücumun натыйжасында бир тосоо өлтүрүлүптүр. Донецк шаар кеңешинин айрыдан баянатында Берг режимли бу түрмөдө коопсуз жаначылардын сакланганыгы маалым эдилер. Гүрүн эдилген кеңешин матбуот векили Максим Равенскийнин сөздөрүнө көрө, качмагы башары тусоолорун арасында адам өлтүрмөктө, оорлук ве жынсы зорлук этмекте айыпланганлар бар. Бу аралыкта Украин харбуларынын метбоот векили hükümet күчлөрү Донецк шаарына эле салмагын соңку тапкырына таярлык көрүярлар деди. Türkiye'nin Premier-Ministri Recep Tayyip Erdoğan yurtta ilkinci yada geçirilen günü prezidentlik saylovlarını yeniş kazanandan son Türkiye'de ılalaşıklı tədi eyyamın bolcaktığına vaada verdi.
Kardeşlerim, gönülden ifade ediyorum. Bugün
10 августа Анкарада эден чыгышында Эрдоган келин шуун тәди ылалашыклы дөөрө башлалыйң ве көнү күрүңлөрү көнү Түркияда калдыралыйң. Биз шуун бир ыямы япып тәди бир ыямы кадам масиясы иде. Сетлерин эхлисинин дөньялы саналма натыйжасында сетлерин такминан 52 көтөрүмүн алган Эрдоган сайлоолорда еңишаданны Түркиянын сайлоо комиссиясынын башлыгы биринчи тапкырда Эрдоган сетлерин аглабы көплүгүнө еңди. Юны расмий натыйжалар 11 августта ылан эдилер деди. Эрдоган Түркиянын Адалат ве Калкыныш партиясынын жолдошчусу болуп, ал 2003 жылдан бери Түркиянын премьер-министр вазифасын жерине кетирет. Адам хукуктарын коруяган Amnesty International курамасы Уансанда адалет жетмек үчүн Бирлешкен Штаттардын ве бийлик дашыр юрт күчлөрү тарабынан амалга ашырылган hücumlarda парахат ийлатын өлтүрүлгөн жашайчылардын машкалаларынын чарасыздыгын документтештирген рапорт жайратты. Караңгылыкта теркедилгендер ады менен жайрадылган бу рапортта Уансанын НАТО ве Бирлешкен Штаттар менен келечекте кол коюлжок исленник ылалашында парахат ийлатын жашайчылардын адалетсиз өлтүрүлмөгүнө каршы жооп çılığın yerine getirilecektiğine kepil geçmek için Uvan hükümetine çağrış edilir. Amnesty International uğramasının Azia ve Yuvaşakyan Seyutu Önçü Müdürünün orunvasarı David Griffiths'ın sözlerine göre gurun gidiyen raportta esası 3 neticenin çıkarılığını aydılar. Yani Uvan rayetlerinin adalete yetmekler için yüzlenmeye hiç yerinin yoktu. Daşarı yurt güçlerinin harva adalet uluğumunun gurun edilen vakalar için adaletli kepil geçmeyeni ve neradilikleri talava layık çözülmedi Ovan rayetlerinin öz arkalarında hoplu qahar qadavı miras qaldıryandığı bellendiler. Amnesty International quruması dokumentleştirilen bu hücumlarda Ovan sahanın parahat ilatının ençeme yaşayıcının şolsandı gurulu dinanların ve çağların öldürülerinin nıltayar. Avstraliyanın ve Birleşen Ştatların liderleri Siriyada adamın çapılın kellesini götürüp duran yaş oğlunun suratını görüp sartılandıklarına diyalar. Gürün gidiyen surat Avstraliyanın metbuatında köpçülüge görküdürle. Bu suratta 7 yaşındaki oğlunun öldürülen Siriyalı eskerin çapılın kellesini götürüp duran pırsadı görünyer. Surattaki bıçağanın Avstraliyanın en köp gödlenyen İslamçı sövüşçüsü Halid Sharof'un oğludığına inanılyar. Gürün gidiyen surat Siriyanın demiradığınakı Rakka şehrine düşürülüp geçen hepte Sharof'un Twitter hesabını çap edirli. Sharof geçen yıl Siriya kaçıp barıptı ve hedir kvat onun İslam devletinin sövüşücüsü dığına inanılıyor. Avustralya'nın Premier Ministri Toby Abbott suratlar İslam devletinin terrorçuluklu armiyasının ne derecede vahşiydığını görküdüyor dedi. Hormatlı dinleyiciler siz şu saatin kabir mühüm haberler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinde yitiren men sahra. Biz ödgü pleşiklemede devam ettiriyoruz. Tokunlarımıza kalın.